Það hefur fæst í vöxt að sambönd hjóna og sambúa fólks fari fram í netheimum og á Facebook til dæmis. Hjón tala þar saman. Svo ekki farið með mig en ég tala við minn samferðamann á iðunarfundum með því að fá að lesa upp ljóðin hans eða fara með eitthvað. Og þar kennir ýmissa grasa, þar fæ ég að vita ýmislegt manninn sem ég viss ekkert. Það kemur í ljós svona þegar ég fer að lesa gegnum efnið. Og hann Helgi Simsen segir að það sé mikil gæfa að sem sagt netið sé fyrir vísnagerð. Og hann yrkir svona. Sónar hafið sint ég get, svamlað ljóðum fínum, flækist oft í internet, óðar festist línum. Og Helgi tók eftir fyrsta haglhéli vetrarins og yrkir svona. Haglið snöggt af himni fló, hamast við að falla, haustið þar með kaldri kló, krafsað gat í skalla. Og honum finnst gaman að lýsa mannverunni og yrkir öðrum þótti stæðri smekk og átti nóga frösum brattur oftum borgir gekk uns brann af sól í nösum Og á haustdögum þá bætti maðurinn við sig einu ári og segir, jæja, þá tikkaði í teljaranum eina ferðina enn. Og hann yrkir. Þó að æskan færist fjær, finnst mér rétt að þakka, að löng er biðuns elli ær. End á grafar bakka. Og hann Helgi þóttist fara í nám í haust og þykist von mikið alltaf vera að læra á kvöldin. En svo segir hann hérna ort við gluggan í úrhellis tíð. Hann kannski frekar að yrkja. En hann segir hérna Vötnum loft með vindum smjúa valda skugga, áðan sá ég fiska fljúa fram hjá glugga. Inni sat við ótal verk er ei skal telja, fann hve vind átt feiki sterk er fauk hjá belja. Gott í hlý er gluggað brúka glirnum róla, á barna hópum himinn fjúka heim úr skóla. Virðir fólkið veðrið gátt að virðar fuma, finnst mér von að fari brátt að fjúki suma. Nú er stund sem nýta á, nú er engin ragur, nú er frí sem njóta má, nú er föstu dagur. Og Helgi hefur stundum verið að yrkjast á við ýmsa á leirnum eða á netinu og Davíð Hjálmar Haraldsson sendi frá sér eina limru sem að hljóða svona og hann yrkir, heitir í garðinum heima. Ég landa ný staupið læt streyma og stöðugt ég brugga og eima. Í dýrlegum friði ég dreypi á miði og guppa í garðinum heima. En Helgi sendi honum vísu og sagði þetta verið falleg mynd fyrst um ódýrt heimabrugg væri að ræða. En hitt hefði verið hræðilegt og yrkir á móti. Áfengi sem úr þér flýr, on í vömb má þræla, flaskan svo fjandi dýr, fæstir tímað æla. Á kvennafrídaginn hafði Helgi Símsen ekki frí. Og hann orti. Mikill veittist vinnu friður veðrin þó að blésu grim. Ekkert skvaldur engin kliður eftir 14:25. Hann yrkir íslenskt veður. Höfði þeytist húfan frá, hárin tog í leður, höfuð sem að hugsar þá. Hér íslenskt veður. Og það eru vætusamir vetrarmornar þessa dagana. Og Helgi yrkir umhleypingar í umferð. Dísel... Dísel-baulið bílur þá byrja þér að ræsa, einnig bensínbykkjan má, brendu lofti fnæsa. Malbygg svínin fús og frá, forar pollum skríða, drullum allir drjúust sá, dreifist slappið víða. Svellum dansa dekkja kýr, drynja þar og spretta, göslast þessi götudýr, úr gúmi klaufum sletta. Ég ætla að enda á einni svartnættist sonnettu sem að á eitthvað Einhver tengsli Jónas Hallgrímsson. Nú kvæsir norðrið nöprum vindum stríðum, en nístings kaldar öldur háar frísa með fyrir heit frost og kalda ísa sem ferja allt á landi, strönd og hlíðum. Ó helköld sen hrímgar götur líður og njótum svo klakabing til jarðar er kyssum þá með kalnar varir marðar komum svo ekki á fætur áfram skríðum. Vá boðin hrjúfi, vindur norður sper, með vetrarríðum, nefrensli og kveisu, kemst ekki svona djúft, svo hóstagelt og horið varla dvín. Heilsan munda prast, dimman felur sker, Strattast mennum sortans vega leysu, unnstægin lengir, ljúft þá sólin skín. Syngi svo með mér. Unnstægin lengir, ljúft þá sólin skín. Takk fyrir. Thank you.